Sary fahavalo. Jesosy manasitrana ilay lehilahy jamba. Jaona toko fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika amby efapolo ary Jaona toko fahavalo ny andininy faharoa amby folo. Indray mandeha dia nisy lehilahy iray jamba hatry ny fony vao teraka. Ireo mpianatr'i Jesosy dia nihevitra fa raha lehilahy dia jamba no nihotany ray aman-dreniny. Fa Jesosy namaly tamin'izy ireo fa io lehilahy io jamba hatry ny fony voateraka mba hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Ary nandrora teo amin'ny tany Jesosy ka nanao feta tamin'ny rora ka nahosony ny mason'ilay jamba izany feta izany. Ary hoy Jesosy taminy, andeha sasao ny masonao any amin'ny farihin'ny Siloama. Ny dikany hoe Siloama dia ny raina. Nankatohan'i Jesosy raha lehilahy dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Ry namako, maro amintsika no jamba amin'ny fahalalantsika ny lalan'Andriamanitra. Fa Jesosy manao hoe, izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba andeha amin'ny maizina fa hanana fahazavan'aina.